እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ድማ ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፆም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 28 መጋቢት 218 ወይ ከዓ 19 መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ኣይክህልወናን እዩ። ዳርጋ ድሕሪ ዜና ዘሎ ብምሉኡ መደባትና ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ሂወደግ ንዶክተር ኣብይ መሓመድ ሊቀመንበሩ ገይሩ ወይ ኣቦ መንበሩ ገይሩ ዝመረፀሉ ፍጻሜ ዝምልከቱ ፀብጻባት ርእቶታት ተቃወም ይቕሬታ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝመረፀሉ ንዕኡ ዝጥምቱ እዮም ኩሎም መደባትና ርእቶ ወይ ከዓ ምላሽ ተቃወምቲ ውን ሒዙሎ። ምሳና ምስዩ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩም። ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ይሁደግ ካብ ኦህዴው ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበርቲ ግንባር ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገርን ክኸውን መሪፅዎም። ዶክተር ኣብይ ዝተመርፀሉ ከይዲ ግን ኣብ መንጎ ኣርባዕቲኦም ኣባል ውድባቱ ዘሎ ኣፈላላይ ዳግም ዘርኣየን እቲ ልሙድ ኣካይዳ ይቕየር ከም ዘሎ ዘርኣየን ይክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ።
መጻኢ መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኦሮምያ ሓድሽ ኣመራርሓ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ጉጅለ እዮም። ቅድሚ ወርሒ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ምልውቀጥ ስልጣን ብምግባር ኣቦ መንበር ኢህወዴው ምስ ኮኑ ንዝያዳ ሓላፍነት ከም ዝተሓፅዩ ምልክት እዩ ነይሩ። ትማሊ ምሸት ከዓ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ክኾኑ ተመሪፆም ኣለው። ምስኦም ዝተወዳደሩ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝብታት ደቡብ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤን ናይ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ምዃኖም ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ረኽቡ 170 ሰባት ዶክተር ኣብይ ናይ 108 ድምፂ ረኺቦም ኣለው። ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ 58 ድምፂ ቀደም እውን ምውድዳር ከምዘይደልዩ ገሊፆም ነይሮም እዮም ዝተባህሉ ዶክተር ደብረፅዮን 2 ድምፂ ረኺቦም ኣለው። ቀፃሊ መራሒ ኢትዮጵያ ንምዃን ተዳልዮም ዘለው ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ዝተመደብሉ ውፅኢታዊ ምዃኖም ኣመስኪሮም እዮም ይብሉ ወሃቢ ቃል ፓርቲኦም ኣቶ ካሳሁን ጉፌ።
በተመደበባቸው የስራ ኃላፊነቶች ሁሉ ለውጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ለውጥም በጣም በአጭር ጊዜ በማስመዝገብ የሚታወቅ ነው።
ኣብ ዝተመደብሎም ሓላፍነት ስራሕ ለውጢ ብምምፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝቐልጠፈ ሓፂር ግዜ ለውጢ ብምምዝጋብ ዝፍለጡ እዮም። ኣብ ክልልና ክልል ኦሮምያ መፅኡ ዝበሃል ለውጢ ምስ ክቡር ክልላዊ ፕረዚደንት ኣቶ ለማ ብምዃን ዓብዪ ግደ ዝሓዙ እውን እዮም። ብምኽንያት እዚ ዶክተር ኣብይን ኣቶ ለማን ህዝቢ ኣዝዩ ብገፊሑ እናተቐበሎም መፅኦ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ በሊሕ ሓንፃፅ ስትራተጂን መሃንዲስ ለውጥን ዘበራብሩን እዮም።
ግን ኣብ ከይዲ ተምምራፅ ካብቶም ዝተረፉ ሰለስተ ኣባል ውድባት ህወደግ ኣባል እቲ ሓደ ውድብ ዶክተር ኣብይ ብሕፁይነት ምቕራቦም ከይተረፈ ከም ዝተቃወሞን ካልእ ሕፁይ ኣባል ህወደግ ክቐርቡ ብምሕታት ብዙሕ ከም ዝተኸራኸሩ ምንጭታት ገሊፆም ኣለው። እዚ እውን ህወደግ ኣባል ውድባቱ ከሰማምዕ ከም ዘይከኣለ ዘርኢ ይብሉ ተንተንቲ። ኣቶ ደመቀ መኮንን ናይ ስራሕ ዘበኖም ብዘይምዝዛሙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም። ኣቦ መንበርን ኢህወደግን ክምረፅ ዘድለየሉ ምክንያት ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣኖም ብምልቃቆም ምዃኑ ይፍለጥ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዳግም ዝተኣሰሩ በዓል እስክንድር ነጋ ኣተሓሕዝኦም እናኸፍአ ከም ዝኸደ ዝበፅሕዎም ይዛረቡ ኣለው። ኣብ ጉዳዮም ካብ ሎሚ ንድሓር ዝውስን ማእከላዊ እዚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ማእከላዊ እዚ ኣብ ልዕሊ በዓል እስክንድር ነጋ ዝመስረተ ክሲ ምህላውን ኣይፍለጥን። እንተኾነ ውሳንኡ ኣብ ክልተ ነገራት ዝተመስረተ ምዃኑ ጠበቃ ገሊኦም ኣቶ ኣመሃ መኮንን ከምዚ ይብል።
አንደኛ በኮማንድ ፖስቱ ያልተፈቀደ ስብሰባ ኣካይደዋል። በዚህ መሃል ደግሞ በህግ የተከለከለ
ቀዳማይ በኮማንድ ፖስት ዘይተፈቅደ ኣኼባ ኣካይዶም ከምኡ ድማ ብሕጊ ዝተከልከለ ባንዴራ ተጠቂሞም ዝብል ተመስሪትዎም ዝህብዎ ውሳነ እዩ ዝኸውን ይብሉ እዞም ጠበቃ። ብተወሳኺ ካብ ዩኒቨርስታት ኣምቦን ካብ ባህር ዳርን ዝተኣሰሩ ከም ዘለዎ እውን ተሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ክልልን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ዝተወከሉ 2400 ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ዝተባህለ ጉባኤ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ተኸፊቱ ኣሎ። ወኪልና ኣለም ፍስሃ ሓፂር ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ።
ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተሰኒዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሓለፍቲ ውድብን መንግስትን ተረኪቦም እዮም። أبن برحواتن مكتل رئيس المهدار بيرا وكلا ومن استقرائن دكتور دبرج إن قبر ميكال أمخفتي هزبا وكونفرنس كاب تداربو ودبنا من قسنان هزبنان بزقورو وربرب أبهاقرنان كللنان البوليتيكاوي كتباهم محوران قديات عبيت لو تاتامت قيبهم هزبنا تتقع مايكويني ودحر مبال أبهاقرنا سال زلو هداسي زي حقوسهم تم كحتنياتا سببتن أخرتن وشتن وطعن كعزنا نمتعن غاف أبعابي ربرب كم دلو يفلات إلا من تقدلو حاليتات وشتن دقان تأساسي روم أبز تخلنا يو فيدرال سرعتنا دقارو بزتفلي تتكمتهم حلف سلطانن كتباهم ربحان اللوم تلزي لعلنا التقارو بنحوحتن أعلن نابلو مسكارو تسبنا حق آيمنان سرعتنا خذرقن كفرسن إعرامن نتعارن يوم إزيقن تمالي أبزازمنا يوم مدرخ إيوالك تسووت واي مسرستي بلومخانو داقم تدمديم الله إلوم دكتور دبرزين هزباو كونفرنس نربع تمعالتات كم تسنح تحبيرو أهلا فسا كم غدا
دمس أمريكاي وقبس أويان نسال ساي معالتهم بريزدنتهم كمرتو إلوم أبتي بريزدنت عبد الفتاح أسيسي كم تسعرو لسبب مرجع مراحتي تعامتن قجلتا سبعوي مسلاتين تمرجع ناي مساليو يبلوالو أكتعي بعلم يحقي كينيا أبتها قرن غس أنيح بزقبروز اللو كتع لومي بيت فرد قريبو نيرو ميقونا زحالة فاسوني معرفون فرتي نيرو بمسبس أحيم تاو تخل كيلو أبو تأسيرو يركب شعوكوال على واي بيت فردي كينيا خاءتون تتفاقدلون نسوخة بهاقرو كينيا استترزي نمراحي تقوامتي راي لودينغا بريزدنت هزبي إخا إلوك على محلا مسافة صوميو تبع المويا نبيو إخ زرب كلو أبو كتصالي نبريزدنت تات كينياتان أودينغان نمقيار حدا سوراوي من قسقاس كجمري يبلا اللوم
نمسقنا كاتولد زي راديو درمت أميركا يوم كاب ديمقراسيا ودب حزب اورومو زخنو دكتور ابي احمد ابو منبر ايو دكوينم تمالي تمريت امالو تقاوم انت يبلو غبر غبر مدن اتو ابره دستا ابو منبر عرنا زراريبو قالو تقاوم تبارتات زبلون حزولو
دكتور ابي احمد ابو منبر ايو دكوينم بممراصم اتو ودب باطقلالي اسرار حقوق ساب زي قيره سب سلاز تلوطه بزوح تصبيتاي نغبرن ايلو تقاوم عرنا مدرخ بومبر عرنا تقرأي أتو أبرها دستا
تمريز أمنو يو أبال إيو دقيم إيو دقيم ما خمس رعات ما سرار عسكا حذي بزتوالا شو من قدير خانيرو ما سرار مكيار كم عبي نقر أي رأيب منياتو نتقلسل نتسرع عسكا حذيك أي رأوان لو تخمس أيو تسفالو أيو إلنا ينحسبن انتقونا جن كافتو أمرا رسو انترين أيو بدليت هوحات استمرز أي مسلن أي كونن بتي أورومي هذا قط أم هزواوي عمز بو تبغز جيزو سلطان زحزو يزمسن سلذي ولا ن دكتور أبي أحمد هو دك مريحو لهزبتات كعجب أي خال حجر كمريح أي خال توصل أنا جراس جبر الجن الله عدل الله ساتن تعين لعبنات هزبي بنات أنا تدل الخمرز مسكات نيراتات زي مقصار زم نايمين قستي تكالات نولم ناس أن قلل تنين خوينهم الخسار حقصة كدي خليو نتي حزقات المزلو نتوليتيكا قوسي مستقامي ودوات خوينو نمفتاح نزرراز دردر قبر عدل اللو أيو أتقال علي التسرعات كحزي على سلطان تتعوي عزنا ورس لزخنا سلطان هزبي زركول عدل اللو أيو سلطان تتعيمو بناه واحد تأزاز انتي كده ببعلو من انت هزبيلو من انت هقريلو سلطان نازيزو زور دولو عدل كم نتاكو عدل على اللو وقيو تتطعيمو اللو
قن اتو ودبه وكم تفلطو اتو ابراهام اربعة احات ودبات تقال اللو ودبيمو يسرح بنايحو واحد تأزاز ديوب
كد محزي تن ولا اربعة ودباتي هالو ايهو ده قنبر نفلط اينا هو حات يو ندرقي عباري روت سلطان حزوه تن قالت هو حات استطعيش ايو بزوحات استمسرت يوم هو حات زعزرهم بصرح حمزنورن فلتينا تقرأي مستر ملسوون يوقع هو حات ينيرو بدحر ازمات اعطاهن مرام دساليون بناي هو حات فقعات ولا خلقتون دقاف يهو انتنا عساقن ناي هو حات دقاف نيرو اعطاهن مرام سلازي ندهر بهو حات بقاف ندهر لاب سلطان موسيو ناي هو حات ازازات كقبل قدنيو هو حات كعاك هفتهم اربعة ناي يودك عبال ودبات اتو سلطان كلك زيدا لي بحتى ودبي بناتو خالات هي تقاومو قفعو دتالو عز كواوية مع كل لهم سلمو سلفو قفعو دتالو عز قرايقن زي فكات قرايق بهو حاسلات محاداري سيري كفتهم اربعة ودبات እቱ ምስልጣን ተጣዊቁ ክመውት ዝደሊ ህወሓት እዩ ዝኾነ ግን ሕዚ ወሪዶ ኣሎ ሕዚ እውን ህወሓት ተዳኺማ እያ ዘላ ኣብታሕ ዝለለናየ ሰዓት ህወሓት ከም ድሌታ ትቆፃፀረሉ ዕድል የብላን ብጣዕሚ ተዳኺማ እያ ስለዚ ሓይሊ ሚዛን ካብ ህወሓት ወፂኡ ህወሓት ዝተነዓቐትሉ ዝተሰዓረትሉ ኮይኑ ኢሉ ኣሎ ስለቶም ካልኦት ከይዱ እዩ ዘሎ ስለዚ ብዘይ ናይ ህወሓት ድሌት ጠቅላይ ሚኒስተር ልምረፅ እተኮይኑ ወይ ኣቦ ወንበር ልምረፅ ልሕር ኮይኑ ካብ ህወሓት ነፃ ኮይኑ ክሰርሐሉ ንኽእል ዕድል ኣሎ እዩ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምስ ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዘካየድናዮ ቃለ ምንልስ ንውሕ ዝበለ ክፋሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣሎ ተኸታተልዎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተቃወምቲ ውድባት ሰማያዊ ፓርቲን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስን እውን ተመሳሳሊ ርእቶታት ሂቦም ኣለዉ ብፍላይ ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ኩሉ ክፍፅሞም ዘለዎም ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝለዓለሉ መንገዲ ምፍጣርን ሓይልታት ምክልኻል ናብ ካምፕታት ምእታው ከምኡውን ገበን ዝፈፀሙ ብሕጊ ክሕተቱን ምግባር እዩ ኢሎም
እቺ ሃገራችን የውላችን እምናት የአንድ ሰውም ኣይደለም የተወሰነ ፓርቲም የተሰተች ኣይደለም ተወልደን ያደግነባት ልጆች ለወደፊት የሚያድጉት ሃገራችን የሆነች የውላችንም
ምሶም እዛ ሃገርና ናይ ኩላትና ሃገር እያ ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነትን ንዝተወሰነ ፓርቲ ዝተዋሃበት እውን ኣይኮነትን ተወሊድና ዝዓበናላ ህፃውንቲ ተወሊዶም ዝዓብዩላ ሃገርና ዝኾነት ክፍኣ ልምዓታ ናትና እዩ ምስ በሉ ሰባት ይስደዱን ይሞቱን ስለ ዘለዉ ኣብ ቅልውላው ኢና ንርከብ እዮም ዝበሉ ስለዚ ዶክተር ኣብይ ሰላማዊ ዝኾነ ሃዋህው ዝፈጥር መንገዲ ክስዕቡ ከም ዘለዎም እየ ዝምዕዶም ኢሎም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዶክመየ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ኮይኖም ትማሊ ተመሪፆም ኣለዉ ንምዃኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መን እዮም ብዛዕባ ዶክተር ኣብይ ዝገልፅ ፀብጻብ ቀፂሎ ቐርብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኣኪቦም ዝቐነዩ ልኡኻት ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀጻሊ መራሒኦም ኣቦ መንበሮም ክኾኑ ትማሊ መሪፆም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ኣብ ቀረባ ከም ዝበልዎ መራሒ መንግስቲ ዝኸውን ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ምዃኑ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም
ኣዲስ ይገናወጣም ብነበረ ኣሰራር ነው ምንሰራው ማለት ነው ስለዚ ብፓርቲ ደረጃ ኢህአደግ ምክር ቤት ኢህአደግ ሊቀመንበር ይመርጣል እስካሁን ባለን ባህል ኢህአደግ ሊቀመንበር ኣውቶማቲካሊ የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል
ሓዱሽ ሕጊ ኣይነውፅን ኢና ብዝነበረ ኣሰራርሓ ኢና ንሰርሕ ስለዚ ብደረጃ ፓርቲ ቤት ምክሪ ህወደግ ኣቦ ወንበሩ ይመርፅ ዛጊድ ብዘለዎ ባህሊ ከዓ እቲ ኣቦ ወንበር ብቐጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ይኸውን
ንምዃኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መን እዮም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ከተማ ኣጋሮ ቅድሚ 42 ዓመታት 9968 ዓ.ም ኢትዮጵያ ካብ ሙስሊም ኣቦን ክርስትያን ኣደን ተወሊዶም ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቶም ኣብ ከተማ ጅማ ተማሂሮም ኣብ 1983 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ 15 ዓመት ዕድሚኦም ምስ ህወደግ ተፀንቢሮም ተዋጋአ ከም ዝነበሩ ድሓር ኣብ ምዕራብ ወለጋ ስሩዕ ወታደራዊ ስልጠና ተዋሂብዎም ኣብኡ ተመዲቦም ብወታደራዊ ሓበሬታን ርክብን ኣገልጊሎም እዮም ኣብ ውትድርና እናሃለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ማይክሎሪን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ብኮምፒተር ምህንድስና ኣብ 2003 ዓ.ም ኢትዮጵያ ናይ ባችለር ዲግሪ ድሕሪ 4 ዓመታት ከዓ ኣብ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሪቶርያ ካብ ዝርከብ ትካል ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝግበሩ ናይ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዳታ ምልውዋጥን ምፅሕሓፍን ሞያ ካልኣይ ዲግሪ ረኺቦም ካብዚ ብተወሳኺ ብኣመራርሓ ስግግር ለውጢ ትራንስፎርሜሽን ሊደርሽፕን ለውጥን ካብ ለንደን ግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ኣለዎም ካብ ሊድ ስታር ኮሌጅ ኣመራርሓ ስራሕ ኣመራርሓ ቢዝነስ ማስተርስ ማለት ኤምቢኤ ኣለዎም ዶክትሬት ዲግሪኦም ከዓ ዓሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ሰላምን ድሕንነትን ረኺቦም ኣለዉ ካብ 1985 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሮም ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሩዋንዳ ኣባል ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኮይኖም ኣብ ኪጋሊ ኣገልጊሎም እዮም ኣብ 1990 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ዝተወልዐ ኩናት ንሓደ ናይ ግንባር ጉጅለ ሓበሬታ መሪሖም እዮም ክሳብ 2002 ዓ.ም ኣብ ዝነበረ ግዜ ከዓ ክሳብ መዓርግ ሌተና ኮሎኔልነት በፂሖም እዮም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢንሳ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፍለጥ ሃገራዊ ኤጀንሲ መርበብ ሓበሬታን ድሕንነትን ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ መስሪቶም ክሳብ 2002 ዓመተ ምህረት ብዳይሬክተርነት መሪሖም እዮም። ምስ ምውዳድ ሓበሬታን ምቅብባልን ምዝርጋሕን ርክብ ናይ ዘለዎም ትካላት መንግስቲ ኣባል ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ ኮይኖም እውን ኣገልጊሎም እዮም። ኣባል ናይቶም ኣርባዕተ ውድባት ህወደግ ናይ ዝኾነ ኦሆድው ማለት ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣባል ኣመራርሓ ዝኾኑ እውን ቅድሚ 8 ዓመታት ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ እዩ። ኣብቲ እዋን ዳይረክተር ትካል ኢንሳ ምዃኖም ሓዲጎም ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኦሆድው ኮይኖም ክሳብ 2004 ዓመተ ምህረት ኣባል ቤት ምክርን ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ህወደግ ኮይኖም እዮም። ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ከዓ ካብ ከተማ ኣጋሮ ተመሪፆም ኣባል ባይ ተወከልቲ ኮይኖም ኣብቲ እዋን ኣብ ከባቢ ጅማ ብዙሕ ሂወት ዘጥፍአን ንብረት ዘዕነወን ጎንፂ ኣብ መንጎ ሙስሊምን ክርስትያንን ተፈጢሩ ብምንባሩ ዘላቂ ምርድዳእ ንምፍጣርን ዘኽኣለ ንቑሕ ምንቅስቃስ ከም ዝነበሮም እውን ይንገረሎም። ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ንከተማ ጎማ ወኪሎም እንደገና ንፓርላማ ተመሪፆም ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ማእኸል ሓበሬታ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝበሃል መንግስታዊ ትካል ምርምር መስሪቶም ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኮይኖም ኣብ ዓመቱ ሚኒስተር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኮይኖም ንሒደት ኣዋርሒ ድሕር ምስርሖም ነዚ ፌደራላዊ ስራሕ ኣረኪቦም ናብ ክልሎም ኦሮምያ ተመሊሶም ምክትል ፕረዚደንት እቲ ክልል ኮይኖም ኣገልጊሎም። ናይ ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውጥንን ልምዓትን ከተማ ኮይኖም እውን ሰሪሖም እዮም። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኣፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛን እንግሊዝኛን ይዛረቡ። ካብ ጥቅምቲ 2010 ዓ ም ኢትዮጵያ ጀሚሩ ከዓ ኣቦ መንበር ኦሆዴው ማለት ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኮይኖም ይመርሕዎ ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሓልፍ ኢና። ወያነይ ዲሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምምራፁ ብስል ውሳነ እዩ ይብል ሕገ መንግስታዊ መምህር ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ። እንተኾነ ዝኩሉ ምጉታትን ግዜ ምብኻንን ዝንቀፍ እውን ኢሉ ሎ በትረ ስልጣን እዩ ንኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ዘራሪቦ። ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም።
ዶክተር ኣብይ ካብ ኦሮምያ ዝመፀ ተወካሊ ጠቅላይ ሚኒስትር ኮን ምምራፆ ምርግጋእ የሕግዝ ይኮን ዝብል ተስፋ ዘለበካ ኣነ ብስል ውሳነ እዩ ኢለ ይልሓስ
ብስል ውሳኔ ክትብል ከለካ ከም ውልቀ ሰብኒ ዶክተር ኣብይ ብቕዓት ኣለዎም ዝብል እምነት ድ ዘለካ ስለምንታይ?
ኣነ ዶክተር ኣብይ ምምራፆም ብስል እዩ ለበለ ንታይ እዩ። ሓደ ዶክተር ኣብይ ካብ ኦሮምያ እዮም መፅኦም። ኦሮሞታት ብታሪክ ተወፂዕና ኢና ተረጊፅና ኢና ኣብ ፖለቲካ ተሳትፎ ምስቲ ቁፅረና ክኸድ ዝኽእል ቦታ የግነናይ ልብል መረረት ስለነበረ እዚ መረረት እሱ ሲምቦሊክ ብዝኾነ መንገዲ ኣድሬስ ክገብር ይኽእል ኢለ ይሓስብ። ካሊእ ኦሮምያ እቲ ብቁፅሪ ዝዓበየ ህዝቢ ዘለዎ እዩ። ከዚ ዘለ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊኑ ዘሎ እቲ ናይ ክልል ብሄር ፖለቲካ ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ውዩ ነገራት ዝቃንዮ ዘሎ ሶ ሉ እውን ትንሽተን ከረጋግዑ ይኽእል ይኹን ደቂ ኦሮሞ ናይና ሰብ ተመሪፁ ኢሎም ደስ ክሎም ይኽእል። ስለዚ ምናልባት ኣብ ኦሮምያ ዝረአ ዘሎ ኣግርግር ልክ ዚኡ ማለት እዩ ደኪም ሰባት ደስ ይልዋቶም እስቲ ናይና ሰብ ተመሪፅ እኒአ ሞ ንምርኦ እዩ ኢልካ ንምርግጋእ ይሕግዝ ይመስለኒ። ካብ ወፃኢ ዶክተር ኣብይ ስተኣም ክገብሩ ኣብ ልብል ዶክተር ኣብይ ብሃቂ በይኖም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ብጣዕሚ ውስን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሽግር ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ግዛ ልብል ሓሳብ የብል እያ ግን ታይ ኢል ግዜኡ ናይ ህወደግ መንግስቲ እንድሕር ናማን ናይ ለውጢ ፓኬጅ ኣዘጋጅ ኮይኑ ሞ ሓዱሽ ነገር ክሰርሕ እየ ካብቲ ቅርታ ዝጠየቅኩሉ ጌጋ ከውፀና ዝኽእል ዝዓድለ ንህዝቢ ለ ክጠቅም ዝኽእል ሓዱሽ ነገር ከምፅ እየ ልብሎ ነገር እንዳሃለ ይብሉ ሓደ ሰብኣይ መፂኦም ጠቅላይ ሚኒስትር ስለዝኾኑ ዝፍጠር ነገር ዘሎ ኣይመስለኒ። ኣነ
ዶክተር ኣብይ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ኣቢሎም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ክኾኑ እሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ሕጊ ብትክክል ዶ ይትግበር ኣሎ?
እዚ ሕገ መንግስቲ ግልፂ እዩ ፓርላሜንታዊ ስርዓት ስለዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ እዩ ልምስርት እቲ ፓርላማ ዘሎ ካብ 50 ብላዕሊ ቁፅሪ ዘሎ ወንበር ዝሓዘ ማለት እዩ ንመረፀ ሰብ እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ንኾን ከዚ ህወደግ እዚኦም እዮም ጠቅላይ ሚኒስትር ክኾኑ ደሊ ዘቅርብ ድምፂ ሃዊ ይበሃሉ እቶም ናብ ፓርላማ ኣባላት ድሕሪ ካብ 51 ፐርሰንት ብላዕሊ ድምፂ ኣግንዮም ጠቅላይ ሚኒስትር ይኾኑ ማለት እዩ።
ንኣብነት ገዛ ፓርቲ ህወደግ ነቶም ዶክተር ኣቦ ወንበር ንክኾኑ ካብ ዝመረፀሉ ዕለት ጀሚሩ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ክሳብ ዝገብረሉ ግዜ ዝተነፀረ ደረት ግዜ ኣሎ ዶ?
የለይ ደጊም ከምዚ ትፈልጦ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ስልጣኖም ብፍቓዶም ካብ ለቁ ፀኒሖም እዮም ስልጣነይ ኣይደሊ ብልበለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝኣዲ ትመሓዳደር ዘላ እና ኖርማሊ ፓርላሜንታዊ ስርዓት አመይል ስርዓት ጠቅላይ ሚኒስትር እንደር ኮርዲየዱ ካሊ ጠቅላይ ሚኒስትሪ ወዲያው ነፍት ፓርላማ ከመረጥ ዝግቦ አብጀጥያ ስማሪ አማሪጥና ለለው ታናት ማለደ አውቶማቲካሊ ነው ማንት ፓርላማ አክሲዮም ጠቅላይ ሚኒስትር ከሹም ይግቦም ነው ለሐና ለሸኩል ይርናይ ቢሊቪል ሱኢሎም ሰለሎ ወይል መስለኒ ናይጊዜ ገደብ ግን የውል ማንያቱም ና ፓርቲ ፖለቲካ የለ ይፍቲ ፓርላማ ታውም ፓርቲ በሌለ ለሸግረካ ነገር የለ ለጥይቃካ የለ ከዚህ ፓርላማ ይክጥይቅ ነው ይሮ ታይል ግበልለው እንታይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀጅ ለይግበር ይሉ ክትይቀልግበት ፓርላማ ነው ይሩ ፓርላማ ግን አይክጥይቅ ይላል ስለዚህ ስኪያም ድላይ ሀጅ ከፍልጋጽ ነው ሰላ
ሕጋዊ ሕቶታት እንዲዘልዕል ዘለኹ ናይ ሕጊ ምምሕያሽ ናይ ሕጊ ለውጢ ናይ ሓድሽ ሕጊ ምትእትታው እሞ እቲ ፓርላማ ኮሚቴ ሕጊ ዝበሃል ኣለዎ እዞም ኩሎም እንታይ ይሰርሑ ነዚ ነገር እዙይ ከልዕል ወደ ግባእ ነይሩ ረብሑኡን ጉድኣቱን ዶ ክትገልጸለይ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ መንግስቲ ኣብ ፓርቲ እዚ ትውል ኣፈላላይ የለይ ይወደግ ዝበሎ ኣብቲ ፓርላማ ለ ብቀንሳ ኢል ንፀባረቕ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቀደማይ ሴተፊ ኢመርጀንሲቲ ወይ ዘሎ ኢና ትርጉም ዘሎ ተቃውሞ ርኢና ማለት እዩ ብናይ ኢህአደግ ታሪክ ፓርላማ ቲፓርቲ ሂወደግ ዘቅረቦ ነገር ትቃወም ሰመዒና ይፈልጢ ትርጉም ዘለዎ መንገዲ ስለዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃለወ ኣይሃለወ ቲፓርቲ ዝገዝእ ዘሎ ፓርቲ ዘሎ ያ ዕሁን እውን እዳበለፀኒ ማለት እዩ ኣመራርሓ ሽግር እዩ ተቃዋሚ ድርጅታት ኣለዉ ድኹማት እዩ ሚድያ ድኹም እዩ ሲቪል ሶሳይቲ ድኹም እዩ ስለዚ መንግስቲ ዝሃበካ ተቀበል መንግስቲ ዝሃበካ ለለ ይቃሬካ ውዕልካ ተሓድር ማለት እዩ
እንታይ ዓይነት ቻለንጅ ወይ ከዓ ብድሆታት ይፅበዮም ኣሎ ዶክተር ኣብይ እንታይ ከ ሓላፍነቶም ብመሰረት ትሕጋ መንግስቲ
ዶክተር ኣብይ ና ኢትዮጵያ መከላከሊ ሰራዊት ዋና ኣዛዚኦም እንድሕርቲ ፓርላማ ኣሕሊፎም ማለት እዩ እቲ ዋና ና መጀመርያ ስርሖም ሶም ዝደልይዎም ሚኒስትራት መሪፆም ኣብ ፓርላማ ክቅርብሎም ሽዑዮም ስራሕ ዝጅምሩ ፓርላማ እንድሕ ደጊፍዎም ኣብቲ ሰራዊት ዘለዎም ሓይሊ እውን ሓምድላዮም ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ሶ ሓያል ስልጣኒ ዝህል እዮም
ብዘይተጠቕሲ ነጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ዕድል ክበካ እሞ ብክንዛዝሞ
በትረ ካሊእ ኣነ ተስፋ ዝገብሮ ርኢ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ከዚ ኣገዳሲ ኢለ ኢላእምን ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ኣብ ምጥንኻር ዶክተር ኣብይ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ንብል እምነት እኒአኒ ንኦሮምያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ወኪልካ ናምፅዋይ ብዓለም ደረጃ እውን ኢትዮጵያ ናምውካል እና ብኦሮሞ መራሒ ተወኪላ ትበሃል ከላ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ኣብ ምጥንኻር ፅቡቅ ግደ ክጫወቱ ዝኽእሉሉ ዕድል ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ እኒአኒ
ራይ እምበኣር ብዓብ ሞያ ሓጊ ሙልጌታ ኣረጋዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክብረት ያበለይ
ክብረት ያበለይ ኣነለ በትረ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ሕወሓት ኣቦ መንበር ይህወደግ ዝኸውን ሕፁይ ቀሪቡ ዶ ነይሩ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ዝቐረበ ሕፁይ ከ ነይሩ ዶ ንዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ምላሽ ክህቡና ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ኣዘራሪብና ኣለና። ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም መን ኣብቲ መስርሕ ክንደይ ድምፂ ረኺቡ ዝብል ዘይኮነስ እቲ ግንባር ዝበፅሖ ዛዛሚ ውሳኒ እዩ ይብሉ በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ ረዳኢ ዘራሪቦም ናብኡ ንሕለፍ።
ፅቡቅ ኣቶ ረዳኢ ሓድሽ ኣቦ ወንበር ረኪቡ ኣሎ ይህወደግ እዚ ምዕባለ እዚ እዚ ዜና እዚ ከመይ ተቐቢልኩምዎ ዶ ብዝብል ክንጅምር
ካብ ኣርባዕቶም ኣባላት ይህወደግ ዝበሃል ብሄራዊ ውድባት ኩሉ ግዜ ካብኦም እዩ ሰብ ዝምረፅ ናይ ባዕሉ ከይዲ ኣለዎ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ስለዝኾነ እቲ ከይዲ መረፃ ልዕሊ ኩሉ ወሳኒ ትከይዲ እዩ ትከይዲ ከዓ እናኣመንካሉ ፈላለያት እንተልዮም ውን እናተኸታዕካ እናተከራከርካ ሕሺ ሓሳብ እናመፀ ሓሳብ ንሓሳብ እናተቃለሰ ኣብ መወዳእታ ናብ መደምደምታ ስለዘጥሐ በዚ ከይዲ እዚ ዝመፀ ሰብ ብስርዓቱ መሰረት ዝተፈፀመ ስለዝኾነ ትክክለኛ ውፅኢት ኢልካ ይዝቕበል ማለት እዩ።
ኣቶ ረዳኢ ተባራሪ ዝኾኑ ወረታት ወይ ንኩሎም ሓበሬታ ኣይፈለጥኩን ናይ ሕወሓት ኣቦ ወንበር ዶክተር ደብረፅዮን ሕፁይ ነይሮም ክልተ ድምፂ ጥራሕዮም ረኪቦም ዝብል ሓበሬታ ኣሎ እሞ ከምኡ ድዩ?
ሓደ ሕፁይ ዝበሃል ገጋ እዩ ክእልካ ብውልቀ ሰባት እዚ ወዳደርሉ እውን ኣይኮነን። ስለዚ ዋንኡ ሓደን ድምፂ ክልተ ድምፂ ገለ ዝበሃል ናብ ውልቀ ሰባት ዝተኣሳሰር ዘይኮነን ብቲ ከይዲ ኣቢሉ መወዳእታ ብቲ ከይዲ ውድብ ዝኣምነሉ ንባዕሉ መስርሒ ኢሉ ከዓ ዘቐመጦ ፕሮሰስ ወይ ከይዲ ምሕላፉን ዘይምሕላፉን እምበር ሓደ ክንዲ ድምፂ ረኸበ ክንዲ እዚ ድምፂ ኣይረኸበን ብዙሕ ናብ ግም ዝባሃ እውን ኣይኮነን።
ሓቂ እዩ ግን እታ ነጥቢታ ዜና እውን ከም ዜና እንድያ ወይ ክነረጋግፃ ፍትን ዘለና ወይ ክተረጋግፀለይ ወይ
ከመይ መስለካ በትሪ ስልጣን እዚኣ ተደሊኻ ይህወደግ ኣብ ባዕሉ ምሕታት ይከኣል እዩ ናይ ይህወደግ ዝርክብ ብሱር ግን እየ ዝብለካ ኣለኹ እቲ ጨወታሲ ናይ ቁፅሪ ኣይኮነን 10 ረኸበ 20 ረኸበ ኣይኮነን ካብቶም ብጥቆማ ዝቀረቡ ኣካላት እቲ ውስን ዝተኣከበ ሰብ በታ መስርሕ ዝተቐመጠትሉ መስርሕ ከይዱ ኣብ ዝሕ በፂሕዎ ዘሎ ውፅኢት በፂሕ ኣሎ ምስያታ ብጣዕሚ ስግን ስካ ንትበሃል ካብ ወፃ ዘሎ ናይ ቁፅር ፀወታ ትርጉም ዘለዉ ና ይመስለኒ
እሞ ከም ኣባል ውድብ ህወደግ ህወሓት ወይ ከዓ ገዛ ፓርቲ ትግራይ ምስቲ ዝፀንሐ ነውፅን ረስንን ናይቲ ሃገር ናይ ኣቦ ወንበር ምምራፅ ክሳዕ ክንደይ ዕጉባት ይኹም
ዝኾነ ሰብ ስለዝተመርጠ ወይ ዝተወሰነ ሰብ ከይተመርጠ ስለዝተረፈ ናብ ዕግበትን ካብ ዕግበት ምቕናትን ምውሳኽን ናብኡ ዝሕስብ የብሉን ኢህወደግ ናይ ኩላህና ናይ ኣርባዕተ ውድባት ግንባር እዩ መእኹል ፕሮግራም ናይ ኢህወደግ ኣለና ካብ ኢህወደግ ዝቅዳሕ ድማ ንናይ ባዕልትና ኣንፃራዊ ነፃነት ዘለና ውድባት ዝተኣከብና ኣሎ እዩ ስለዚ ብስርዓቱ ገይሩ ናብ መወዳእታ ደረጃ ዝበፅሐ ስለ ዝኾነ ዕግበት ከዓ ህወደግ ክሳዕ ዝወሰኖ ኣያገበንን ዝበሃል ነገር እውን ክላዕለ ይክእልኒ ማለት እዩ
ኣቶ ረዳኣይ ማእከላይ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ንሰሙናት ከምኡውን ኣዋርሕ ነዊሕ መስርሕ ይወሲዱሎም እሞ ነቐፍትኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ዝኽእል ኣቦወንበር ንምምራፅ ክሳዕ ክንዲዙይ ተጓቲቱ ኣብ መንጎኦም ሓደነት ከም ዘየለ ስምረት ከም ዘየለ ዘርኢ እዩ እናበሉ ክነቕፉ እሰምዕ ኣለኹ እሞ ስለምንታይ እዩ ተናዊሑ ዝብል ሕቶ እንተቐረበ እንታይ ይመልካ
ጥንኩር ቃልሲ ከም ዘሎ እዩ እምበር ዘረጋግፀልካ ሓሳባት እናተላዓሉ ሓሳብ ንሓሳብ ብነፃነት እናተዘራረበ ንብዙሕ ዝበለ መዓልቲ ምግምጋምሲ ናይ ይኹን ንኹን ዘይኮነ ካብ ውሽጡ ኣብችልካ ኣድቂቅካ ንምምያጥን ናብ ሓደ መደምደምታ ንምብፃሕን ዘሎ ናይ ሓድነት እውን ዘጠናኽሪ እምበር ሓድነት ዘላሕልሕ ገይርካ ዝውሰድ እውን የብሉን መነፅሩ ፐርስፔክቲቭ እዩ ክዕረ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ኣጀንዳ ክትስማዕማዕ ኣለካ ኣብ ቀፃሊ ጉዕዘታትካ ክትስማዕማዕ ኣለካ ዝዕወትናዮም ብዙሓት ዓወታት ኣለው ኣብዚ ዓዲ ብስሩ ማንም ሰብ ዘይከራኸረሎም ግን ከዓ ብዝሓለፉ በተለይ 2-3 ዓመታት እውን ጎደሎታት እናተመዝገቡ ሳዕ ሓሊፎ ሓደሓደ ከባቢታት ወስ ንጹሃን ዜጋታት ዝጠፍአሉ ንብረት ዝዓንወሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዝነበረ እሱ ንዕራይ ትቁልፍ ነገር ማለት እዩ ሓቂ እዩ ትውድብ ግንባር ስለ ዝኾነ ዝመርሖ ከድልዮ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን ይመርሕ እውን እዩ ነይሩ ስለዚ ንምቅልላስ ምህላው ከም ጥንካሪ እምበር ዝውሰድ ከይተቀላለስካ ተዝሕለፍ ነይሩ መልስካ ናብ ዝከፍአ ነገር ኮ ዝውሰድ እሞ ኣይትውሰድን ማለት እዚያ
ኣብ መወዳእትኡ ሓደ በዓል ሞይ ሓጊ ኣዘራርብ ነረ ቅድሚኻ ብስልጣን ከርክብየ ኢሎም ዝወሰኑ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ሃገር ትምራሕ ዘላ ስለምንታይ ኢህወደግ ከም ዘጓትቱ ኣይፈልጥን ትማል እኳ ሓድሽ ኣቦወንበር ተመሪፁ ሎሚ ንፓርላማ ኣብ ክንዲ ፀዊዒኻ እቲ ሹመት ንክፀድቕ ምግባር ግዜ ምሃብ ክሳዕ ክንደይ ልሕልሕ ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጦም እውን ስምረት ከምዘየለ ዘርኢ እዩ እሞ እቲ ኢህወደግ ዝኸዶ ዘሎ ኣገባብስ እንተዘዕሪ መሐሸ ዝብል ርእቶ እውን ኣለዎ
እዞም ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እንታይ ኣፀደፎም እቲ ከይዲ ተገደደት ሰለስተ ደረጃታት እዩ ዝሓልፍ ብኢህወደግ እኳ እንተሪኢኻ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ሕቶ ከልዕሉ ከለዉ ካብ ደኢሂደን ካብ ናይ ባዕሎም ውድብ እዩ ዝለዓል ካብኡ ምስ ሓለፈ መሊሱ ብኢህወደግ ድማ ክልተ ደረጃታት እዩ ዝሓልፍ እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ብዙሓት ፀገማት ተራእዮም ተሓድሶ እናገበርናብ ዘለናሉ እዋን እዩ ስለዚ ክርከብ ክግበረሉ ዘለዎ ምርዳእ ክፍጠረሉ ዘለዎ እዩ ብመስርዕ ከዓ ኦልሞስት ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ እናበፅሐ ስለ ዝኾነ እዚኣ ንምልዓል ናይ ኣየናይ ሕጊ ተመርክዞም ከምዝኾነ ኣይፈለጥኩንቶም ናይ በዕሉ ሞያ ሕጊ ዝብልካ እዮም ናይ ኢትዮጵያ ሕጊታት ከዓ ኣለዎ መጀመርያ ናይ ውሽጢ ውድብ ናይ ኢህወደግ መምርሕታት ኣለዉ ሓደር ደንብ ኣለዎ ንሱ መጀመርያ ክውዳእ ክእል ኣለዎ ቀፅል ናብ ፓርላማ እዚአን ከዓ ቶም ዝኸዳ ፕሮሰስ ዘየድሊ ግዜ ተወዲኡ እዩ ዝበሃል ተተላዒሉ ዘየድለየሉ ተዘረድኡ በዓል ሞያ ሕጊ ፅቡቕ እዩ ከዘየለ ግን ሰው ኢልካ ንምንቃፍ ዝኣክል ይኮን ዝኽእል ማለት
እዩ ራየ ቅኒለይ ረዳኢ ሓለፎም ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ክብሮት ይሃበለይ
ይቕኒለይ በትረስልጣን
ሙሉእ ፕሮግራምና ብዛዕባ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ኮይኖም መምራፆምን ብኣሰራርሓት ፓርቲ ከዓ ኣቦ መንበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነሉ ኣካይዳ ምዃኑን ዝገልፁ መደባት እዮም ነይሮም እዚ ገና ንዘራረበሉ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ኣብ ዝቐፅሉ መዓልታት እውን ብዝኾነ በዚ ናይ ሎም ምሸት ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ክትገድፉልና እንተደለኹም ግን ቁፅሪ ስልክና 2022 2599 42 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ብቐጥታ ዌብሳይት ንኣትኹም ድማ ተኸታተሉና መኒ ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.